ማቴዎስ ምዕራፍ 17 ኢየሱስ ድኅሪ 6 መዓልቲ ለጴጥሮስን ያዕቆብን ነሐው ዮሐንስን ወሲዱ ለበይኖም ናብነው ይሕባ አደየዎም። አብ ቅድሚኦም ድማ ትርኢቱ ተለወጠ፣ ገጹ ከም ፀሐይ በርኸ፣ ክዳንውን ከም በረት ጻደወ። እነሆ ኸዓ ሙሴን ኤልያስን ምስኡ እንተዘራርቡ ተርአዩ። ጴጥሮስ ድማ ንኢየሱስ
ጐይታይ ንዓና ኣብዚ ምንባር ጽቡቕ እዩ፣ ፍቓድኻ እንተ ደኣ ኾይኑስ ኣብዚ ሰለስተ ዳስ ክሠርሕ፣ ሓደ ንዓኻ፣ ሓደ ንሙሴ፣ ሓደ እውን ንኤልያስ
በሎ። ገና ጴጥሮስ እዚ እናተዛረበ እንተሎ ደመና ኸወሎ። እነሆ ድማ ኻብቲ ደመና
ዘፍቅሮ ውኡ ዝተሓጐስኩ ወደይ እዙይ እዩ ንኡ ስምዕዎ
ዝብል ድምፂ ተሰምዐ። ደቀ መዛሙርቱ ዚሰሚዖም እምብዛ ስለ ዝፈርሑ ብግንባሮም ተደፍኡ። ኢየሱስ ቅርብ ኢሉ ነኽኦም እሞ
ተስኡ ኣይትፍርሑ
በሎም። ኣዒንቶም ንላዕሊ ቈላሕ እንተበሉ ድማ እንትርፊ ኢየሱስ በይኑ ሓደ እኳ ኣይረአዩን። ካብ እምባ ኸወርዱ እንተለዉ ኢየሱስ
ወዲ ሰብ ካብ ምዉታን ክሳዕ ዘትስእ ነዚ ዝረእኹምዎ ንሓደ እኳ ኣይትንገሩ
ኢሉ ኣዘዞም። ደቀ መዛሙርቱ ኸዓ
ንምንታይ ደኣ መምህራን ሕጊ ቅድም ኤልያስ ክመጽእ ኣለዎ ዝብሉ
ኢሎም ጠየቕዎ። ንሱ ድማ መሊሱ
እወ ኣቐዲሙ ኤልያስ ክመጽእ እዩ፣ ንዂሉ ድማ ከቃንዕ እዩ። ኣነ ግና ኤልያስ ድሮ መጺኡ እዩ ብለኩም ኣለኹ። ንሳቶም ግና ኣብ ልዕሊኡ ኸም ዝደለይዎ ገበሩ እምበር ኣይፈለጥዎን። ከምኡ ድማ ወዲ ሰብ ብኣቶም መከራ ክቕበል ከም ዘለዎ እብለኩም ኣለኹ
በሎም። ሽዑ ደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ ዮሐንስ መጥምቕ ከም ዝበሎም ኣስተውዓሉ። ናብቲ ሕዝቢ ምስ በጽሑ ሓደ ሰብኣይ ናብኡ ቐረበሞ ተንበርኪኹ
ጐይታይ ንወደይ መሓረለይ በብወርሑ ዘውድቕ ሕማም እናተለዓሎ የመና ይሳቐ፣ ብዙሕ ጊዜ እውን ኣብ ማይን ሓውን የውድቖ እዩ እሞ ራህረየለይ፣ ናብ ደቀ መዛሙርትኻ እውን ኣምጺአ እዮ ካሕወይ ወይ ከኣሉ
በሎ። ኢየሱስ መሊሱ
ኣታ ዘይተኣምን ቀይናን ትውልዲ ክሳዕ መዓዝ ምሳኻትኩም ክነብር እየ? ክሳዕ መዓዝ ከ ክዕገሰኩም እየ? ናብዙ ናባ የምጽእዎ
በሎ። ሽዑ ኢየሱስ ገሠጾ፣ እቲ ጋኔን ከዓ ኻብኡ ወፀ። እቲ ቈልዓ ድማ በታ ሰዓትቲኣ ሓወየ። ድኅርዙይ ደቀ መዛሙርቱ ንበይንቶም ናብ ኢየሱስ ቀሪቦም
ስለምንታይ ደኣ ንሕና ምውፁእ ስኣና
በልዎ። ኢየሱስ ከዓ
ብጕድለት እምነትኩም እዩ እማ ንብለኩም ኣለኹ ክንዲ ፍረ ኣድሪ እተኣክል እምነት እንተለያትኩም ነዚ እምባዚ ካብዙይ ናብቲ ተልዓል እንተበልኩምዎ ይለዓል፣ ዘይከኣለኩም ነገር እውን የለን። እዚ ኸምዚ ዝዓይነቱ ግና ብጾምን ብጸለቱን እንተዘይኮይኑ ኣይወፅእን እዩ
በሎም። ደቀ መዛሙርቱ ኣብ ገሊላ ተኣኪቦም እንተለዉ ኢየሱስ
ንወዲ ሰብ ናብ ኢድ ሰብ ኣሕሊፎም ክህብዎ እዮም፣ ንሳቶም ከዓ ክቐትልዎ እዮም፣ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ድማ ክትስእ እዩ
በሎም። ደቀ መዛሙርቱ ዚሰሚዖም ሓዘኑ። ናብ ቅፍርናሆም ምስ መጹ እቶም ግብሪ ቤተ መቕደስ ዝቕበሉ ናብ ጴጥሮስ መጺኦም
መምህርኩ ምስ ግብሩ ዶ ይኸፍልን እዩ
በልዎ። ንሱ ድማ
ይኸፍል እባ
ኢሉ መለሰ። ናብ ገዛ ምስ ኣተወ ኢየሱስ ኣቐዲሙ
ስምዖን እንታይ ይመስለካ ነገሥታት ምድሪ ግብርን ቐረጽን ካብ መን ይቕበሉ? ካብ ደቆም ዶ ወይ ካብ ካልኦት
በሎ። ጴጥሮስ ከዓ
ካብ ካልኦት እባ
በለ። ኢየሱስ ድማ
እምበኣር ደቆም ምስ ናጻእዮም ግና ምእንቲ ከይንዕንቅፎም ናብ ባሕሪ ኸይድካ መቕለብ ዓሳ ደርቢ፣ ነቲ ቕድም እትሕዞ ዓሳ ውሰድ፣ ኣፉ ምስ ከፈትካ ኣብኡ ሓደ ኣስታቴር ክትረክብ ኢኻ፣ ንዕ ወሲድካ ኽንዳይን ክንዳኻን ሃቦም
በሎ።